Нови 11 смртни случаи од COVID-19 и повеќе од 70 нови случаи во Викторија. Во Македонија беше одбележен 8 септември, денот на независноста. И кинеските власти обвинуваат приведен австралиски новинар за незаконски активности. Останете со нас. Викторија пријави дополнителни 76 случаи на коронавирус и 11 смртни случаи, со што бројот на жртвите од COVID-19 во државата достигна 694. Премиерот Даниел Ендрјус вели дека неговата влада оваа недела ќе испрати тим за јавно здравје во Сиднеј за да процени дали може да се направат подобрувања во системот за следење контакти во државата. Ова следи по критиките на премиерот Скот Морисон околу напорите за следење на Викторија, за кои рече дека се инфериорни во однос на златниот стандард поставен од Нов Јужен Велс. Во моментов се прават неколку измени во системот на Викторија, исто така што вклучува поставување на најмалку 5 локални единици за одговор низ централен Мелбурн. Ветувачко тестирање на вакцина за COVID-19 е ставено во мирување откако учесник во истото претрпел несакана реакција. Ова представува удар врз сојузната влада која неделава потпиша договор за производство на вакцината AstraZeneca, изработена од истражувачи на Оксфорд универзитетот, но од компанијата вела дека паузата е мерка на предпазливост. Заменик главниот медицински директор доктор Ник Котсфорд негира дека станува збор за голем неуспех на австралиските напори за имунизација против COVID-19.
This is a testimony to the rigor and the safety focus that people are putting on vaccine development. Obviously, we'll see what happens with these reports for the Oxford vaccine, and it by no means puts that vaccine completely off the table. But that is a reason why the Australian government is investing in multiple technologies, multiple potential vaccine candidates, and we know that not all of them are going to go to market.
Во моментов се тестираат над 160 вакцини за коронавирус широм светот. Во Обединетото кралство собирите на повеќе од 6 лица ќе бидат прогласени за нелегални во обид владата да спречи дополнително зголемување на бројката на нови случаи на коронавирус. Во моментов дозволени се собири до 30 лица во затворено и надвор, како во паркови, пабови и ресторани, но за зголемувањето на дневните инфекции на скоро 3000, во најголем дел се обвинувани забавите што ги водат младите лица кои го игнорираат физичкото дистанцирање. Секретарот за здравство на Обединетото кралство, Мет Хенкок, пред парламентарниот комитет изјави дека вирусот не влијае неповолно само на старите лица, презентирајќи докази дека истиот може кај секого да доведе до долготраен хроничен замор, болка во мускулите и тешкоти при дишењето.
People of all ages are affected by long COVID. And people who are younger, who might think that they're unlikely to get severe symptoms or die of COVID, can still have a terrible illness that completely changes their lives for months and months and months.
Обединетото кралство го има најголемиот број на жртви од вирусот во Европа со скоро 41.600 смртни случаи во рок од 28 дена по добиен позитивен тест. Се верува дека вистинската бројка е далеку поголема, бидејќи владината пресметка не ги вклучува оние кои починале без да бидат тестирани. Тензиите меѓу Австралија и Кина ескалираа откако Пекинг обвини притворен новинар за вршење нелегални активности што ја загрозуваат безбедноста на земјата. Ченг Леј, водителка на кинеската државна телевизија, беше уапсена пред 3 недели, а незините видеа беа отстранети од кинеските веб страници. Портпаролот на Министерството за надворешни работи, Жао Лиджијан, во брифинг со медиумите изјави дека е отворена кривична истрага.
The Australian national Cheng Lei is suspected of carrying out criminal activities, endangering China's national security, and compulsory measures have been taken, and an investigation is underway by the relevant authority.
Неговите коментари се првото објаснување на владата за притворот на госпоѓа Ченг. Двајца колеги австралиски новинари се протерени од Кина заради безбедносни проблеми откако полицијата побарала да одговорат на прашањата за телевизискиот водител. Последните австралиски новинари во земјата, Бил Бертлс од ABC и Майкл Смит од Australian Financial Review, вчера пристигнаа дома. На свечен и достоинствен начин во Македонија се одбележа 8 септември, денот на независноста на земјата. Пред скоро три децени, во 1991 година, на референдум убедливо мнозинство наши граѓани гласа да живеат во независна, слободна и демократска република Македонија, рече председателот Стево Пендаровски.
Убедливо мнозинство наши граѓани гласаат да живеат во независна, слободна и демократска република Македонија. Од тогаш имавме и напредок и падови во борбата за демократски вредности. Патот по кој тогаш тргнавме не е лесен. Тој бара политичари кои носат одлуки во интерес на граѓаните, транспарентни институции, постојан диалог меѓу власта и опозицијата, граѓански сектор која преиспитува работата на секоја власт и слободни медиуми кои работат за јавниот интерес, а не под диктат на политиката или бизнисот.
Премиерот Зоран Заев побара единство на сите во борба за место во Брисел, изјавувајќи:
Секој од вас е важен и потребен. Во граѓаните гледаме коректив, но и партнер. Следете ја нашата работа и испраќајте гласни, конструктивни и аргументирани забелешки. Ние, како и досега, ќе го слушаме вашиот глас, ќе ги следиме вашите потреби. Во таа насока ја повикувам и опозицијата да ги напушти тесно градите партиски интереси и да покаже државничко однесување.
Лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски ја потенцираше улогата која ВМРО-ДПМНЕ ја имаше во градењето на независноста на државата.
Македонија не успева затоа што на народот му треба пресвртница која ќе ги направи заедничките животи подобри и поуспешни. После 29 години зборуваме за истите цели како во времето кога се создаваше државата. Европска унија, силна економија, сигурност и така натаму. Тоа покажува дека тоа се вистинските вредности кон кои се стремиме. Но фактот што не сме ги исполниле досега покажува дека властите не успеваа во својата мисија.
Министерството за здравство на Република Македонија информира дека во последните 24 часа регистрирани се 99 нови случаи на COVID-19, а починати се 8 лица. Повеќе за настаните од Македонија во извештајот по вестите. Принудно притворената лидерка на белоруската опозиција спречи официјални лица да ја протераат во Украина со кинење на низиниот пасош на граница и фрлање низ прозорецот на автомобилот. Двајца од опозицијските колеги на Марија Колесникова биле сведоци на инцидентот, вклучувајќи го и Иван Крацов, кој бил принуден да ја напушти Белорусија и сега е во Киев, изјавувајќи дека Марија излегла од автомобилот преку прозорецот и пешачела назад до белоруска територија.
At that moment, Maria was forcefully put in the car. She literally tore her passport into small pieces. It was lying in the car, and she took it immediately and tore it up. Then she climbed out the car through the rear window because the doors were blocked, and she walked proudly to the Belarusian territory.
Првата австралиска невеста на исламската држава е под истрага во турски затвор. SBS News дознава дека Зехра Думан, која е родена во Мелбурн, со своите две деца го напуштила бегалскиот камп Ал-Хол во северно-источниот дел на Сирија и во моментов незината едногодишна керка и 4-годишниот син се наоѓаат во турски центар за заштита на деца, додека нивната мајка е задржана во затвор во Санлурфа. Адвокатот на Думан вели дека турските власти спроведуваат ДНК анализа за да се потврди родител на незините деца. 26-годишната девојка започна правна акција во Високиот суд во Австралија во врска со одземањето на незиното државјанство, кога пред повеќе од 4 години исламската држава беше заведена како терористичка организација. Незиниот сопруг наводно бил убиен во јануари 2015 година, додека се борел за исламската држава. Група за човекови права соопшти дека двајца војници кои дезертирале од армијата на Мјанмар откриле дека им било наредено да пукаат и да убијат секој кој го гледале и слушале во муслиманско-малцинските Рохинџа села. Ова се тврди дека е прво јавно признание на војниците за вмешаност во армински насочени масакри, силувања и други злосторства против Рохинџа во земјата каде мнозинството се будисти. Главниот извршен директор на Fortify Rights, Метју Смит, вели дека признанијата значат признавање на геноцид и злосторства против човештвото.
And what's significant about it is both of these men were operational at the same time in two very different areas of northern Rakhine State. So this would suggest that there was some continuity or some coordination within the higher ranks of the Myanmar military to commit genocide and crimes against humanity. This was a highly significant aspect of their testimony.
Видеото е снимено во јули од Араканската армија, која е етнички герила група во Ракин и е во вооружен судир со владата. Владата на Мјанмар ги отфрли обвинувањата дека безбедносните сили извршиле масовни силувања, убиства и палења на домови, откако над 700.000 рохинџи бегалци избегаа во Бангладеш. Доналд Трамп вети дека ќе искористи голем дел од собственото богатство за да биде реизбран, откако продолжуваат да паѓаат неговите бројки во анкетите на јавното мислење. Председателот на Соединетите Држави вели дека изборите во ноември ќе бидат најважните во историјата на земјата. Господинот Трамп патуваше во клучните сојузни држави Флорида и Северна Каролина, водејќи кампања за законот и редот против кандидатот на демократите Џо Бајден и на прашањето колку е подготвен да ја финансира собствената кандидатура за реизбор, господинот Трамп рече дека ќе плати се што е потребно за да победи.
If we did need, we don't, because we have much more money than we had last time in the, going into the last two months. I think double and triple. But if we need it anymore, I'd put it up personally, like I did in the primaries last time. In the 2016 primaries, I put up a lot of money. If I have to, I'll do it here. But we don't have to, because we have double and maybe even triple what we had a number of years ago, 4 years ago.
Председателот потроши 60 милиони долари од собствени пари на неговата претходна кампања, а на оваа се очекува да потроши и до 100 милиони долари. Гувернерот на Калифорнија рече дека климатските промени имаат големо влијание врз моментално катастрофалната сезона на пожари, со речиси милион хектари веќе изгорени оваа година во државата. Над 14.000 пожарникари се борат со повеќе од 20 пожари, со два од три најголеми пожари во историјата на државата кои во моментов горат во Сан Франциско заливот. Гевин Ньюсом вели дека рекордно високите температури создаваат дополнителни предизвици и дека сушата која владее повеќе од 5 години е длабоко поврзана со климатските промени.
The heat dome that impacted the entire west coast of the United States, not just a few states on the west coast. But when you add to the lightning strikes, the fact you have 150 plus million dead trees related to a 5 plus year historic drought in the state of California, yes, I conclude climate change profoundly is impacted the reality that we're currently experiencing.
Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,72 американски долари и 37,50 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,50 македонски денари, а 1 евро за 60,90 македонски денари. Од спортот, македонската фудбалска репрезентација одигра нерешено 1:1 на гостувањето во Грузија во рамките на второто коло од групната фаза во Лигата на нации. Грузија прва дојде до водство со голот постигнат од пенал преку Окријашвили во 13-та минута. Македонија изедначи во 33-та минута преку Стефан Ристовски. Македонија од 64-та минута играше и со играч помалку по исклучувањето на Вицар Муслију, но сепак успеа да го зачува овој резултат. Во другиот надпревар од групата, Ерменија на гости ја совлада Естонија со 2:0. На табелата водат Македонија и Грузија со по 4 бода. Следниот циклус надпревари се играат на 12 октомври. Македонската репрезентација до 21 година забележа победа на гостувањето кај Фарските острови со резултат од 2:1 во квалификациите за пласман на Европското првенство. Со новите 3 бода, Македонија е на делба на второто и третото место со Узбекистан со по 10 бодови. Прва е Шпанија. Временската прогноза за главните градови утре, четврток, 10 септември. Во Перт намалување на врнежите од дожд максимално 19, во Делаид сончево со максимално 24, Мелбурн сончево максимално 20, во Хобарт сончево со максимално 17, Камбера делно облачно со температура до 14 степени, Сиднеј можни врнежи од дожд со максимално 19, во Бризбен зголемување на врнежите од дожд максимално 23, во Дарвин сончево со максимално 35 и исто во Алис Спрингс сончево со максимална 30.